Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Տարեվերջյան հարցազրույց ազգային ժողովի նախագահ Գալու Սահակյանի հետ։ Կծանոթացնենք նաև, թե ինչ են գրում Հայաստանի այսօրվա թերթերը, մամուլի տեսություն։ Իսկ մինչ այդ ներկայացնեմ հիմնական լուրերը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը ամփոփել է անցած մեկ շաբաթվա ընթացքում հակառակորդի կողմից հրադադարի խախտումները։ Ղարաբաղի բանակը հաղորդում է, որ հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է շուրջ 8000 կրակոց, այդ թվում նաև ականանետերից և նռնականետերից։ Հաղորդվում է, որ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաև հաուբից հրանոտ և զենիթային կայաններ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ անցած 24 ժամվա ընթացքում հայկական կողմը հրադադարը խախտել է 103 անգամ, փոխանցում է թրենդ գործակալությունը։ Ուրբաթ օրը Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը ասել է, թե վերջին շրջանում ադրբեջանական զինուժը զգալի առավելության է հասել հակառակորդի նկատմամբ։ Կար ժամանակահատվածում հակառակորդի 20 զինծառայող, ինչպես նաև կրակակետեր են ոչնչացրել։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը հավելել է, թե սրանով պետք չէ հանգստանալ, և նա ասել է, թե ճակատային գծում ադրբեջանական զինված ուժերի գործողությունները պետք է ուղված լինեն մեր հողերի շուտափույթ ազատագրմանը, փոխանցում է ԱՊԱ լրատվական գործակալությունը։ Այսօր թուրքական ավիաընկերության քաղաքացիական օթանավը չնախատեսված վայրեջք է կատարել Ռուսաստանի Իրկուտսկ քաղաքի օթանավակայանում։ Այս մասին հաղորդում է Ինտերֆաքս գործակալությունը։ Օթանավը իրականացնում էր Ստամբուլ, Բիշքեկ, Ուլանբատոր չվերթը։ Եղանակային վատ պայմանների պատճառով Ուլանբատորը վայրեջք չի թույլատրել և օթանավը իջել է Իրկուտսկում։ Դոնի Ռոստովի մոտ ավտովթարը տեղի ունեցել, զոհվել են Հայաստանի քաղաքացիներ։ Վթարը տեղի է ունեցել անցած գիշերը ժամը 2-ի սահմաններում Դոնի Ռոստովի տարածաշրջանի Սալսկ Պրոլետարսկ ավտոճանապարհին Մանչիստրոյ գյուղի մոտակայքում։ Իրար են բախվել ՎԱԶ և Մազդա մագնիշի ավտոմեքենաներ։ Վթարի հետևանքով զոհվել են Հայաստանի քաղաքացիներ 45-ամյա Ստեփան Կոստանյանը և 30-ամյա Էդգար Պետրոսյանը, իսկ Մարկոս Պապյանը ազդրի կոտրվածքով տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Բժիշկները նրա վիճակը գնահատել են միջին ծանրության։ Միջադեպի մասին հաղորդում է Հայաստանի տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը։ Իրանի խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու համար գրանցվել է շուրջ 12,000 թեկնածու, որոնցից 1,200-ը կանայք են։ Այս տվյալները հրապարակել է Իրանի ներքին գործերի նախարարությունը։ Թեկնածուների թվում կան նախկին պաշտոնյաններ, մի քանի նախկին նախարարներ և նախկին պատգամավորներ, Իրանի էլիտային զորամիավորման հրամանատարի Զարմիկը, նախկին նախագահի Ռավսանջանիի դուստրը և որդին։ Ներն անցկացվելու են 2016 թվականի փետրվարի 26-ին Իրանի խորհրդարանում պատգամավորական 290 տեղ կա։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը, հիմա կլսեք մեր հարցազրույցը ազգային ժողովի նախագահ Գալու Սահակյանի հետ, նրա հետ զրուցում է Աննա Իսրայելյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի հյուրն այսօր Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Գալու Սահակյանը։ Պարոն Սահակյան, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք հարցազրույցի մեր հրավերը։ Տարին պարապական հագեցած էր, հարուստ էր իրադարձություններով, որոնցից գլխավորը բնականաբար Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությունն էր, նաև այն, որ Եվրամիության հետ նոր իրավական փաստաթղթի շուրջ բանակցությունների մեկնարկը սկսեց, բայց մենք սկսենք այն իրադարձություններով, որոնք նաև բնորոշ էին այս շապատվան խոսքը Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ կարգավորման բանակցային գործընթացի մասն էր, որի կապակցությամբ, ինչպես նշեց նախագահը, ցավոք այս անցնող տարում առաջընթաց չի արձանագրվել։ Դրանց անդրադարձակ նաև դուք հայտարարելով, որ եթե Ադրբեջանը բանակցային լեզուն չի հասկանում խաղաղության անհրաժեշտությունը գիտակցելու համար, կա բացատրելու այլ լեզու։ Պարոն Սահակյան, նկատի ունեք ռազմական լեզուն։
Այդ լեզուն այսօր էլ է կիրառվում, դա բաժիշ միջոցներն են։ Շատ դեպքերում վերակավորում են պատերազմական իրավիճակ։ Իհարկե ես գտնում եմ, որ նաև հրադադարի ռեժիմի պահպանման խնդիր չի արդեն, որովհետև տևական անընդհատ կրկնվող պրոցեսներ են։ Պատերազմական իրավիճակ չի եղել, չի էլ կարող լինել, պարզապես
չի եղել։
Այս պահին չի եղել, չի էլ կարող լինել առաջիկայում։ Պարզապես Ադրբեջանը փորձում է, օգտվելով միջազգային իրադրությունից, խոսքը մերձավոր արևելքի խնդիրների հետ կապված, փորձում է միջավայրը ստեղծել, որպիսի ավելի որոշակիորեն հնարավոր լինի այն խնդիրները, որ ինքը իր առջև դրված է, այդ ճանապարհով լուծել։ Ես կարծում եմ, որ բնականաբար հանդիպումները շատ կարևորվում են, կարևոր են հանդիպումները, անկախ նրանից, թե ինչպիսի արդյունք ունեն։ Եթե չէ, ուրեմն այլ տարբերակը արդեն պատերազմ է։ Մենք կարծում ենք, մեր քաղաքական պրոցեսներում մշտապես ասել ենք, որ մենք խաղաղ բանակցությունների կողմնակից ենք։
Մենք առաջին անգամ նաև ամենաբարձր մակարդակով Հայաստանը արտահայտեց իր դժգոհությունը, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության մեր դաշնակից երկրները, այսպես ասած, հարգեղած ձևով չեն արձագանքում Հայաստանի նկատմամբ այդ ոտնձգություններին։ Այս կապակցությամբ հանրապետականների կողմից հնչեցին այսպիսի դիտարկումներ, որ ձևական որևէ համագործակցություն ճիշտ չենք համարում և ուզում ենք, որ այդ ամենը լինի իրական և իրատեսական։ Պարոն Սահակյան, սա արդյոք ենթադրում է, որ Հայաստանը անելու է նաև հաջորդ քայլը և որևէ առաջարկ ներկայացնելու ձեր կարծիքով այդ դաշինքը իրական դարձնելու ուղղությամբ։
Իհարկե առանձին քաղաքական գործիչներից, նույնիսկ նաև հանրապետականի հրապարակախոսությունից ելնելով, նման խնդիրները չեն լուծվում։
Ես խմբակցության ղեկավարի խոսքն էի մեջ բերում,
գալիս եմ դրան։ Վերջին հանդիպումը մեր երկրի նախագահի այդ կառույցում, ինքը հենց այդ ելույթի, այդ տոնայնության ելույթն ունեցավ, որ ՀԱՊ կազմող երկրները պիտի մեկը մյուսին կարողանան պաշտպանական խնդիրներում անպայման աջակցեն, և սա, կարծում եմ, այս անգամ ավելի սուր դրվեց։ Համենայն դեպս միգուցե պիտի ասեմ, որ առարկություններ չեղան, բայց դա այն պահն է, որ նորից պիտի դրսևորումը կլինի հետևյալ կերպ, թե նայած որ երկիրը ինչ շահեր ունի տարբեր երկրների հետ։ Համենայն դեպս խնդիրը մեր կողմից դրվել է և անընդհատ պիտի արձարծվի։
Դե, քանի որ դժվար են, փորձագետները դժվար են համարում, որ Ղազախստանը, Կիրգիզիան կամ Տաջիկստանը կփոխեն իրենց քաղաքականությունը Ադրբեջանի հետ, նույնքան դժվար է ենթադրել, որ Հայաստանը կդնի ՀԱՊԿ-ում իր անդամությունը վերանայելու հարց, կամ գուցե սառեցնելու, կամ որոշ ծրագրերի կամ
պարտավորությունների մասով։ Այդպիսի լարված պրոցեսների խնդիր ունեն, եթե կան ՀԱՊ երկրները ներկայացնող երկրներ, որոնք դրան դեմ են, գոնե կարող են արտահայտվել։ Իմիջայլոց, երբ կշռելի ենք դարձնում մեր խոսքը, դա չի նշանակում, որ խոսքը ասեցինք և հաջորդ օրը պիտի գործի մեր խոսքը։ Դա աշխատանք է, դիվանագիտական աշխատանք է, դա ուղղվածություն է, և մենք կարծում ենք այդ ճանապարհով պիտի գնանք։
Հիմա այս համատեքստում ես պետք է հիշեցնեմ ավելի վաղ ձեր արած մի հայտարարություն, երբ որ դուք ասացիք, մեջբերում եմ, լեզուներս ներս քաշենք, ինչ որ չափի անվտանգ պետություն միայն Հայաստանն է մնացել։ Ուրեմն այս ամեն ինչը հաշվի առնելով, թե սահմաններին որքան մարդիկ են շարունակում զոհվել եւ ընդհանուր իրավիճակը, դուք կվերահաստատեք ձեր
հետ։ Հիմնական գաղափարը նա է, իրոք դա այդպես է, դա մեր տեսակետ է, չի, դա ընդհանուր տեսակետ է։ 10 երկրներ կան անվտանգ, որոնցից մեկը Հայաստանն է։ Հիմնականում ենթատեքստը խոսքիս հետեւյալն է, որ վերջին հաշվով մտածեք, որ այս պահին սահմանի վրա լարվածություն կա, որ մենք զոհեր ենք տալիս, որ Երևանում նստած չի կարելի այդպես պատկերացնել, որ այնպիսի մի միջավայր է, որ մենք արդեն սկսել ենք մտածել, ով է ժողովրդավար, ով է ընդդիմություն, ով է դիմություն, այսինքն մի քիչ անհրաժեշտ է զուսպ լինել, որովհետև այդպես չի, որ թե մեզանից կախված, թե մեզանից ոչ կախված, իրադրությունը այնպիսին է, որ մենք անընդհատ շիկացումների ճանապարհով պիտի գնանք։
Տարվա գլխավոր իրադարձությունը բնականաբար նաև սահմանադրության հանրաքվեն է, որը այս պահին, երբ որ մենք զրուցում ենք, դեռևս այնուամենայնիվ վիճարկման փուլում է։ Ընդամենը 3 էլի Հայաստանի կոնգրեսի ներկայացուցիչները ասացին, որ հավաքում են բոլոր տեղամասերից խախտումները, բողոքները, նյութերը, տեսանյութերը, որոնք կազմում են շուրջ 10 և խախտումների բանկ են կազմում և շուրջ 150 գործով դիմելու են դատախազություն։ Այս կապակցությամ որքանով է հավանական համարում, որ ինչ-որ արդյունքներ, չգիտեմ, իհարկե արդեն կա վերջնական եզրակացությունը այս մասով, բայց ինչպես եք տեսնում շարունակությունը այս գործընթացի։
Նախ ասեմ, տարին պիտի սկսենք նրանից, որ մեկնարկեց 100-երորդ տարելիցը, ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցը։ Դա բավականի ոգեշունչ է, սպասվածից առավել արդյունքներով։ Այսօր արդեն կարծում եմ մոտ 5 միլիարդ մարդ արդեն աշխարում, գիտի ցեղասպանության մասին, գիտի հայերի մասին։ Համենայն դեպս դա բավականին լուրջ ազգային ծրագրի մի մաս էր, որը ըստ էության դասեր չքաղեցինք մենք, ամբողջ աշխարհը դասեր քաղեց, մենք չքաղեցինք։ Մենք իսկ երկրորդ խնդիրը, երբ ասում ենք, որ բողոքներ կա, դա կրկնվող 90-ականներից սկսվող կրկնվող սցենարներ են, միշտ էլ պարտվողը անընդհատ բողոքում է, որ կեղծիքներ են եղել, հաղթողը հաղթում է եւ այսպես շարունակ։
Բայց ինքը ներկայացում է, ոչ միայն բողոքում է, պարոն Սահակյան։
Ես գիտեք, ներկայացված միջև այսօրվա նյութերը ինչ որ չափով տեղեկություն ունեմ, ոչ թե այդ նյութերը պիտի լինի կանխամտածված կասկածների հիմա, այլ բուն նյութեր։ Իհարկե, եթե մեծ խնդիրներ կան, որոնք որ հանցագործության բնույթ ունեն, դատախազությունը այսօր էլ քննարկում է եւ շատ օգնած կլինեն նաեւ մեր հետագա ընտրություններին, եթե նման նյութեր կան, ազնվում են դատախազությանը եւ մարդիկ պատժվեն։ Ի դեպ ասեմ, մենք այս պահին արդեն սկսել ենք որոշակիորեն հայացակարգային դիտարկել ընտրական օրենսգիրքը, ասեմ, որ բոլորիս միտումը հետևյալն է, որ դիմենք համապատասխան սարքավորումների։
Այսինքն էլեկտրոնային քվեարկության,
ոչ էլեկտրոնային քվեարկության, այլ տարբեր աշխարհում մոդելներ կան, որոնք հավաստի մոդելներ են, ընտրություններին որևէ մեկը չի ուզում խախտումների գնալ, ընդ որում նաև ընդդիմությունը, բայց նաև հետևյալն է, հաղթելու, անհատի հաղթելու այս մոտեցումը երբեմն սանսարձակ է դարձնում եւ իհարկե ընտրությունները
բնականաբար սանսարձակ դարձնում, պարոն Սահակյան։
Բնականաբար ինչ որ բաներ կան, իհարկե միշտ վերագրում են մեծամասնությանը, որովհետեւ մեծամասնությունը թույլ չի տա ասել, օրինակ Լևոն Զուրաբյանը այդ օրը ինչ արել, օրինակի համար ընտրություններից մեկի ժամանակ ես նկատեցի, որ Լևոն Զուրաբյանը ընտրական պրոցեսում կենտրոնով քարոշություն է անում, նույն քարոշությունը։
Դուք անցած ընտրությունների մասին եք խոսում, որը կապակցությամբ կենտրոնական ընտրական նանաժողովը համապատասխան բարույթ արուցեց կենտրոն հեռուստաընկերության դեմ։
Որևէ բան չարվեց, որովհետև ես դիմեցի, հետո դիմումս վերցրեցի, որովհետև ընդդիմության ներկայացիչ եմ։ Այսինքն մենք այն շաղարշի մեջ ենք ընկել, որ փորձում ենք անընդհատ մեկս մեկին մեղադրել։ Դրա համար նոր սահմանադրությամբ ասում ենք, որ և հաղթողը պիտի արդյունքներ ունենա, և պարտվողը պիտի երկուսը միասին պիտի դերակատարում ունենա։ Սա է հիմնական սահմանադրության պահանջը։
Մի քիչ առաջ անցնելով, ձեզ համար արդեն պարզ է, թե ընտրական օրենսգիրքը ինչ հայեցակարգային փոփոխությունների ենթարկվելու է, թե դա լինելու է, ասենք, որոշում խմբակցությունների հետ հանդիպումներից հետո դուք կորոշեք արդեն, թե ինչ է պետք
անել։ Երբ արդեն կլինի որոշակիորեն բանաձևում, օրենքի տեսքով, դա նախորդանի բոլոր խմբակցությունները կքննարկեն, աշխատանքային քննարկում կլինի, պատգամավորների շրջանում լսումներ, հետո արդեն շահագրգիր կողմերի լսումներ, արտախորհրդարանական ուժերի կողմից, այսինքն տրամադրված ենք այս տարիների ընթացքում ինչպիսի այսպես մոտեցումներ է առաջացել ընտրական օրենսգրքում, գտնել արձանագրային մասը կամ ծրագրել այդ մասը և մտցնել ընտրական օրենսգրքի մեջ։
Իդեպ մի բան եմ ուզում հիշեցնել, երբ որ ազգային ժողովի նիստերից մեկում հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը հայտարարեց, թե ինքը տեղյակ է Սերժ Սարգսյանի ծրագրերից և բարեփոխումներից հետո նա ցանկանում է ազգային ժողովի նախագահ դառնալ, դուք այդ հայտարարությունը անարձագանք չթողեցիք և ասացիք, մեջբերում եմ, ըստ էության այսքան կռիվը ըստ հակի իմ պաշտոնի համար էր։ Հիմա կհաստատեք, այնուամենայնիվ արդյոք ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը դառնում է շատ առանցքային սկզբունքային հետագա զարգացում։
Իհարկե, ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը առանցքային է դառնում, որովհետև հենց կառավարման մոդելը խորհրդարանական մոդելն է, և ազգային ժողովը ոչ թե շատերը համեմատում են լծակների հետ, բայց ազգային ժողովը իր գործներության ոչ թե լծակներով է շարժվելու, այլ օրենքի այդ բազմաթիվ պատգամավորների քվեարկությունների հիման վրա։ Ազգային ժողովը բնականաբար պատասխանատու պիտի լինի ցանկացած գործողությունների համար, դա մոդելն է այդպես ենթադրում։
Այսօր հնարավոր չի, չէ՞, խոսել այն մասին, թե արդյոք հաջորդ խորհրդարանում դուք կշարունակեք պաշտոնավարել իբրև ազգային ժողովի նախագահ, իսկ եթե ոչ, եթե սենց շատ պատկերացնում եք,
որ հասարակության մեջ էլ է այդպես, որ մարդիկ ձգտում են, աշխատում են, որ դառնալ ու դառնում են, ես դրա կողմնակիցը չեմ, նայած թե 17 թվականին քաղաքական ինչ պայմաններ կլինեն, և նայած թե այն խնդիրները, որ քաղաքական մեծամասնությունը իր առջև կդնի, այդ խնդիրները այդ պահին ով ավելի լավ կկարողանա իրագործել։
Ինչպեսի մարդ, ինչպեսի
հետո բոլորը պայքարում են մեր դեմ, մտածում են մենք արդեն 17 թվականին նորից քաղաքական մեծամասնությունը, այդպիսի բան չկա, ինքը սահմանադրությունն էլ դա չի ենթադրում, և դրա հնարավորություններն էլ են շատ քիչ։
Իդեպ, այն մասին, ինչ կնախորդելու է մինչև խորհրդարանական ընտրությունները, շատ էին կանխատեսումները, որ սահմանադրական փոփոխություններից հետո հանրապետականները էլի կոալիցիա կկազմեն Բարգավաճ Հայաստանի և գուցե նաև Դաշնակցության հետ, սակայն կարծես թե այդ մասին այսօր ակնարկել չկա, և հնչեց նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահի կողմից, որ նպատակահարմար չի համարում մեկ տարվա համար կոալիցիա կազմել, 2017-ի խորհրդանական ընտրությունները դրանից առաջ նպատակահարմար չի։ Նույն մոտեցումը
ունի նաև հետագայում ինչ-որ մի պահի դա քննարկվի, բայց այս պահին դրա քաղաքական պայմանը չկա, այսինքն այդպես չի, որ քաղաքական իրավիճակը այնպիսին է և պարտադրում է, որ համատեղ ուժերով առաջ գնալ, թեպետ ամբողջ քաղաքական դաշն էլ գիտի, որ մենք ինչքան էլ մեծամասնություն ենք կազմել, միշտ գնացել ենք որ այն ճանապարհով, որ շատ քաղաքական ուժեր մասնակից դառնա երկրի կառավարման պրոցեսում, դա մեր սկզբունքներից մեկն է, բայց այս պահին այդ խնդիրը ոչ միայն մեր մոտ չկա, այլև չկա մյուս քաղաքական ուժերի մոտ։
Շատ լավ, եւ մեր զրույցի այս հատվածում ճիշտը դա այդքան կապ չունի տարվա ամփոփման հետ, բայց կապակցված է ազգային ժողովի գործունեությանը, քանի որ խոսում եմ ազգային ժողովի նախագահի հետ, պիտի դրան անդրադառնանք։ Ես մի շարք տվյալներ եմ առանձնացրել ձեր գործունեությանը, խորհրդանի գործունեությանը հետևող պարլամենտ մոնիտորինգ կազմակերպության զեկույցներից, որոնք օրինակ նշում են, որ ազգային ժողովի 12 մշտական հանձնաժողովներից 4-ը, եթե պետք լինի կարող եմ նաև անունները ասել, էլի, նստաշրջանի ընթացքում ոչ մի անգամ չեն կազմակերպել խորհրդարանական լսումներ, փաստացի խախտելով ազգային ժողովի կանոնակարգի պահանջը։ 3 հանձնաժողով նստաշրջանի ընթացքում մեկական նիստ են հրավիրել։ Պարոն Սահակյան, դուք այս փաստերին հետևում եք եւ ինչ կերպորձում եք
լուծում։ Նիստեր հրավիրելը կապված է օրենսդրությունից։ Յուրաքանչյուր հանձնաժողով իր բնագավառներն ունի, ըստ այնմ երբ օրենքի նախագծեր են լինում, ուղղորդվում է դեպի տվյալ հանձնաժողովի քննարկման։ Այստեղ հանձնաժողովին դրա համար մեղադրել չի կարելի։ Միգուցե հանձնաժողովներ կա, որ քիչ լսումներ են արել, բայց ես կարծում եմ համենայն դեպս այնտեղ շփոթ չի եղել, որ ազգային ժողովը
լսումներ չի արել։ Ոչ թե քիչ, այլ ընդհանրապես լսումներ չեն արել կոնկրետ սոցիալական, գիտության եւ կրթության, գյուղատնտեսական եւ բնակ պահպանական հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովները ոչ մի լսում չեն արել, խախտելով կանոնակարգը։
Ես չեմ կարծում, որ նման բան կա։ Փաստորեն երևի լսումները չեն այսպես պրոպագանդվել կամ գովազդվել, դրա հետևանք է մարնաված սոցիալական հանձնաժողովը։
Փոխարենը մեծացել է լրակյաց պատգամավորների թիվը, օրինագծերի քննարկմանը չի մասնակցել 131 պատգամավորից 74-ը, նախորդ նստաշրջանի 67-ի համեմատ։ Հանրապետական մասնավորապես խմբակցությունում 70 պատգամավորից հարց չի տվել ու ելույթ չի ունեցել 42-ը։ Ես գիտեմ սովորաբար ինչ եք պատասխանում այս կարգի, որ նիստերում ելույթ ունենալը պատգամավորի աշխատանքի գլխավոր մասը չի, կան նաև հանձնաժողովներում գործունեությունը, բայց մեր լրագրողական փորձը հուշում է, որ այն մարդիկ, ովքեր լռում են նիստերի դահլիճում, լռում են նաև հանձնաժողովներում։
Նախ հանձնաժողովների աշխատանքը, ճիշտ ասեցիք, ակտիվացված է, առավել ևս նման համեմատություններ անելու համար պիտի միջազգային փորձը նայել։ Ես չեմ կարծում կոնկրետ Ֆրանսիայի սենատում կամ խորհրդարանում բոլորը խոսում են։ Մեզ մոտ հետևյալն է. Ով շատ է խոսում, ակտիվ պատգամավոր է, ով չի խոսում, վատ պատգամավոր է, այսինքն դերևս մեր խորհրդարանական մշակույթը այդ կողմից ոչ միայն ձևավորված չէ, այլև գնահատականների կարիք ունի, բայց այդ գնահատականները պիտի բնորոշ լինեն եւ լուրջ դրան։ Երբեմն էլ ասում են այսօր, որ խորհրդանի դալիճը շատ մար պատգամավորներ չկա, ես ասում եմ, դա տարիներ առաջ եթե ասեիք, ընդունելի կլինի, որովհետև ինքը պատգամավորը բազմաթիվ ձևով մասնակից է դառնում հենց լիագումար նիստերին։ Առավելևս վերջի արտահերտը ցույց տվեց, որ 10-15 հոգի էր երբեմն լինում, բայց մոտ 15-20 հոգի հարց էին տալի, 10-15 հոգի ելույթ էին ունենում։ Այդ մշակույթի ձևավորման ընթացքն է։ Այսինքն ես չեմ կարծում, որ մարդը եթե չի խոսում, գործ չի անում, եւ չեմ էլ կարծում, որ անընդհատ մենք պատգամավորներ ունենք, մտածում եմ այդքան բազմակողմանի ոնց զարգացումներ ունեն, եւ տնտեսական օրենքների, եւ մշակութային, եւ գիտական բոլոր օրենքների, եւ հերթագրվում են եւ ելույթ են ունենում։ Սա ես չեմ կարծում, որ դրանով տարբերվում են ձեր ասած անխոս պատգամավորներից։ Նայած մարդու բնույթը ինչպիսին է, ով ուզում է շատ երևալ, հնարավորություն կա ազգային ժողովում, ով փորձում է քիչ երևալ, բայց հիմնականում մեծամասնական պատգամավորները իրանց տարածքում դրական իմաստով բանտված են ժողովրդի կողմից, անընդհատ նրանց հետ են աշխատում, այնպես որ կարծում եմ սահմանադրությունը, այս նոր փոփոխված սահմանադրությունը այդ բացնել է ի նկատի առել, և կարծում եմ դա էլ ինչ-որ մի պահի քննարկելի հարց էլ չի դառնա։ Իհարկե ձեր հարցադրումման շատ քննարկելի խնդիրներ կան, որ իրոք դա այդպես է, բայց որակավորումների հետ միշտ չէ, որ համաձայն եմ։
Իդեպ մեծամասնականների հետ կապված այս սահմանադրությունից հետո արդեն հաջորդ խորհրդանում չեն լինի մեծամասնական համակարգով ընտրված պատգամավորներ։ Ենթադրվում է, որ այսպիսով նաև այսեն կա այդպիսի փաստարկ, որ կթուլանա ազգային ժողովի կապը համայնքների, հա, այսպես ասած, մարզերի տեղի բնակիչների, թա արդեն կդառնա զուտ։ Ունեք այսպիսի մտավախություն։
Ես նաև դրա համար միշտ մեծամասնականի կողմնակից եմ եղել, բայց վերջին հաշվով տրամաբանորեն այս տարիների ընթացքում պատգամավոր ընդհանուր առմամբ մոտեցումը հասարակության հետևյալն է, որ ես ձայն եմ տվել քեզ, ես ջուր չունեմ, ես ուսման վարժ չունեմ, ես մեր փողոցը այսպիսին է, և այսինքն պատգամավորը այն անձն է, ոչ թե օրենքներ պիտի մշակի, այլ ժողովրդի ասածները պիտի կատարի։ Նոր համամասնականի անցնելու դեպքում այս բացը իհարկե կվերանա, բացի դրանից կարծում եմ այս պահերին նաև քննարկվում է ռետինգայի մի
հարցը,
վարկանիշային քվեարկության հարցը,
այդ մոդելն է ընտրվելու հաջորդ խորհրդարանի
համար, դեռևս քննարկության հարց է, մենք չենք ուզում ուղղորդողը լինենք, մենք պարզապես տարբեր երկրների փորձը ներկայացնում ենք, և մինչև բուն քննարկման վերջի մասերը մենք ավելի պասիվ դիրքում ենք լինելու, որպեսզի հնարավորություն ունենան մարդիկ ոչ թե ուղղորդվեն, այլ իրենց տեսակետը արտահայտեն, որ բոլորի սրտով լինի, այսինքն ընտրական օրենսգիրքը ընդունումը կարծում եմ պիտի նաև որոշակի հավատ ներարկի հասարակության մեջ առաջիկա ընտրությունների նկատմամբ։
Շատ լավ, շնորհակալ եմ մեզ հյուրընկալելու համար, հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի հյուրն այսօր Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանն էր, զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Ծրագիրը եզրափակենք մամուլի տեսությամբ, այսօրվա թերթերի հրապարակումներից մեջբերումներ, գնահատականներ, մեկնաբանությունները ներկայացնում Տիգրան Ավետիսյանը, լսենք։
Ամփոփելով անցնող 2015 թվականը 168 ժամագրում է, ստիպած ենք արձանագրել, որ Հայաստանի քաղաքացու մարդու համար այն մեղմ ասած դրական բարեբեր տարի չէր, ու դրա ամենաարտահայտիչ վկայությունը շարունակվող արտագաղթն է, որը դարձել է Հայաստանը ներսից քայքայող ամենասպառնալից երևույթը։ Այո, սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը վատթարացել է ու շարունակում է վատթարանալ, սակայն արտագաղթը պայմանավորել միայն սոցիալական գործոններով կնշանակի կույր լինել ու չտեսնել, որ մարդիկ Հայաստանից հեռանում են անարդարության, արդարադատության բացակայության, արտոնյալների դասի արկայության պատճառով, որովհետև Հայաստանից հեռանում են ոչ միայն անապահովները, այլև չափազանց ապահովված քաղաքացիները, և ուրեմն տարվա ամփոփումներում պարտավոր ենք արձանագրել, որ ամենատարբեր ոլորտներում եղած դրական տեղաշարժերի առաջընթացի ֆոնին, ինչպես նախորդ տարիներին, այնպես էլ 2015 թվականին մենք կորցրել ենք ամենակարևորը՝ մարդուն, քաղաքացուն, գրում է 168 ժամթերթը։ Տարվա ամփոփման փորձանում նաև ժամանակորաթերթը, որում կարդում ենք. Տարին ինչպես սկսվեց, այդպես էլ փակում ենք տագնապով, միայն հույսով, որ 2016-ը չենք դիմավորի այնպես, ինչպես 2015-ը դիմավորեցինք ու ճանապարհում ենք։ 2015 թվականը սկսվեց հայ-ադրբեջանական սահմանում լարվածության կտրուկաճով, և ադրբեջանական դիվերսիաների հետևանքով հենց հունվարի 2-ին հայկական կողմը ունեցավ 2 զոհ։ Հետագա օրերին եղան նոր դիվերսիաներ, փոխադարձ նոր զոհեր։ Նույն հունվարի 2-ից Հայաստանը դարձավ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, և այդ անդամությունը իրականում Հայաստանը տնտեսակաղաքական այդ ճահճում խեղդելուն կողմ հանդես եկած իշխանական և ոչ իշխանական ուժերի այն փաստարկները, որ դա անում են անվտանգության համար, ըստ էության հենց հունվարի 2-ին ողողվեցին հայ զինծառայողների թափածարյունով, գրում է ժամանակ թերթը։ Հրապարակն այդուհանդերձ անցնող տարում նաև դրական պահեր է արձանագրել, թերթը գրում է. Ժխտել, որ այս տարվա ընթացքում ինչ-որ հաջողություններ դրական պահեր են եղել, նույնպես չի կարելի։ Պետք է արձանագրենք, որ մեր հասարակությունն այս տարի փոքրինչ հասունացավ, քիչ ավելի քաղաքացիական դարձավ, վախը փոքրինչ պակասեց, համարձակությունը փոքրինչ ավելացավ, հուսահատության պահերն ընդմիջվեցին նաև ոգևորության պահերով ու հպարտությամբ, սահմանին ծառայող մեր հերոս զինվորների, օլիմպիադաներում հաղթող մեր դպրոցականների, գրագետ ու ուսումնատենչ մեր պատանիների, Բաղրամյան պողոտայում գիշերներ լուսացնող մեր երիտասարդների, բոլոր դժվարություններին դիմակայող մեր տարեցների, ամեն գնով իրենց ընտանիքների բարեկեցությունն ապահովող տղամարդկանց, իրենց լուծը լուրումունջ տանող կանանց համար, ցավոք չեն կարող ասել, որ մեր իշխանությունն ավելի լավը դարձավ այս տարի, գրում է հրապարակ թերթը։ 4-րդ իշխանությունը գրում է. Ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության բաժնի պետ Նորիկ Սարգսյանի ներկայացրած տվյալների համաձայն, այս տարվա առաջին 11 ամիսներին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ վթարների քանակն ավելացել է 7.1%, զոհերի թիվը 10.8%, վիրավորների թիվը 4.5%։ Ամիսներ շարունակ պաշտոնապես հայտարարվում էր, թե իբր տեսախցիկներն ու արագաչափերը սնկի պես աճում են ոչ թե որոշ մանկության ընկերների գրպանը լցնելու, այլ երթևեկությունն ավելի անվտանգ դարձնելու նպատակով, բայց ահա պաշտոնական տվյալները հրապարակվեցին և խիարը թարս բուսնեց, հեգնում է 4-րդ իշխանություն թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, կհանդիպեն երեկոյան 7-ին առայժմ։